Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписаў законапраект аб адказнасці бацькоў за выхаванне і навучанне дзяцей, які забараняе непаўналетнім наведваць месцы рэлігійнага культу, гаворыцца ў паведамленні прэс-службы кіраўніка рэспублікі. У пераліку абавязкаў бацькоў у артыкуле 8 закона гаворыцца, што яны абавязаны не дапускаць удзелу дзяцей у дзейнасці рэлігійных аб'яднанняў, за выключэннем дзяцей, якія афіцыйна навучаюцца ў рэлігійных установах. Менавіта гэты аспект новага закона выклікаў абурэнне ў заходніх краінах і ў праваабаронцаў. Улады рэспублікі тлумачаць свае дзеянні ростам узроўню экстрэмізму ў рэспубліцы і неабходнасцю захаваць свецкі характар дзяржавы. Законапраект уступіць у законную сілу, як толькі будзе апублікаваны ў афіцыйным друку. Гэта не першая ініцыятыва ўладаў у мэтах барацьбы з радыкальным ісламам. У Таджыкістане мясцовыя імамы павінны выбіраць тэмы для пропаведзяў зацверджанага ўладамі спісу. У кастрычніку 2010 года быў абраны новы старшыня савета улемаў, якім стаў былы кіраўнік аднаго з аддзелаў камітэта па справах рэлігій. Гэта абранне было ўспрынята як жаданне ўладаў кантраляваць рэлігійныя пытанні ў рэспубліцы. 99% насельніцтва Таджыкістана вызнае іслам. Большасць гэта суніты, але існуе вялікая дыаспара ісмаілітаў, шыіцкай галіны ісламу.